Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 27 красавіка. Першая нагода сумная. У такі ж дзень 1865-го на рацэ Місісіпі блізу Мемфіса адбылося найбуйнейшае караблекрушэнне ў гісторыі чалавецтва. Тады затануў драўляны колавы параход Султана, які быў пабудаваны на верфі ў Цинцинаці, размешчанай на рацэ Агая ў 1863 годзе. Параход затануў 27 красавіка 1865-го з прычыны выбуху паравога катла. Параход перавозіў з поўдня США вызваленых з палону салдат паўночнікаў. У выніку катастрофы загінулі 1653 чалавекі, больш за 70 памерлі ад ран пазней, выратаваліся 741. Гэтае караблекрушэнне па ліку ахвяраў з'яўляецца самай маштабнай катастрофай 19-га стагоддзя і па гэты дзень утрымлівае сумны рэкорд па колькасці ахвяраў на рачным транспарце.
Нагоднік
27 красавіка 1965-га у США былі запатэнтаваныя аднаразовыя падгузнікі пад гандлёвай маркай Памперс. Іх стваральнікам стаў Віктор Мілс, амерыканскі хімік, вядучы тэхнолаг кампаніі Procter & Gamble і дзядуля траіх маленькіх унукаў. Гісторыя стварэння памперсаў пачалася, калі Мілс быў вымушаны прыглядаць за сваімі ўнукамі. Сутыкнуўшыся з масай нязручнасцяў, звязаных са зменай пялёнак, ён дадумаўся, што мусіць быць аднаразовы падгузнік з матэрыялу, які добра ўбірае вадкасць і які можна хутка памяняць, а потым проста выкінуць. Ідэя Мілза была ў стварэнні пракладкі з высокай паглынальнай здольнасцю, а ўжо гэтую пракладку планавалася змясціць у пластыкавыя майткі асаблівай формы. Хатнія выпрабаванні пацвердзілі перспектыўнасць ідэі, але амерыканскае насельніцтва на партыю новага прадукту адрэагавала адмоўна, бо умовы для выпрабаванняў былі абраныя вельмі неспрыяльныя. Аднаразовыя падгузнікі паспрабавалі выкарыстоўваць летам, калі тэмпература паветра не апускалася ніжэй плюс 30. З-за пластыкавых майткаў у немаўлятаў раздражненне скуры ўзнікала амаль імгненна. Але, на шчасце, рукі распрацоўшчыкаў не апусціліся, і наступныя выпрабаванні ў сакавіку 1959-го былі адзначаныя першым паспяховым масавым выкарыстаннем аднаразовых падгузнікаў. Стваральнікі адмовіліся ад пластыка, выраб быў больш мяккім і лепш убіраў вадкасць. Дзве траціны сем'яў, якія ўдзельнічалі ў эксперыменце, прызналі той факт, што новыя аднаразовыя падгузнікі лепш старых і звыклых. Станоўчыя водгукі прыкметна актывізавалі энтузіязм не толькі Мілза, але і кіраўніцтва кампаніі Procter & Gamble. Першы падгузнік назвалі Памперс ад ангельскага слова «пампер» – «пестіць».
Нагоднік!